Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në valet e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi me ju në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Kosova paralajmëron bashkëpunim me Zvicrën për pretendimet e Dik Martit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thotë se të mërkurën do të miratohet në parim projekt ligji që i hapë rrugë rritjes e pagës minimale. Në Ukrainë po shtohen dyshimet se forcat ruse janë duke kryer dhunime kundër civilëve ukrainas. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë sot se autoritetet e Kosovës do të bashkëpunojnë me shtetin e Zvicrës për të kuptuar më shumë për pretendimet e ish raportuesit të Këshillit të Evropës Dik Marti se strukturat serbe të sigurisë kanë planifikuar vrasjen e tij. Marti, ish senator zvicran, ka hetuar krimet e supozuara të ushtrisë lirimtare të Kosovës kundër pakicave etnike dhe rivalëve politik në periudhën janar 1998 deri në dhjetor 2000. Kurti ka thënë se duhet të dihen shkaqet, rrethana dhe informacionet tjera për rastin, sepse ky rast nuk ka të bëjë vetëm me Dik Martin, por edhe me Kosovën dhe Shqiptarët.
Shteti dhe populli i Kosovës e kanë ditur gjithmonë se kush është Serbia, mirë po unë shpresoj e uroj që Kuintin e Belgrad, bashkimi evropian në përgjithësi, ta ngrisin këtë çështje me presidentin atje dhe me të gjitha organet shtetërore, sepse kjo është një akuzë e jashtëzakonshme e cila i te i kalon çfarëdo për masash individuale, e përfshin një shtet të tërë.
Kurti ka thënë se mënyra se si ka operuar shërbimi sekret serb në Evropën perëndimore dhe ndaj shqiptarve, edhe ndaj kroatëve është i njohur botërisht. Giganti i teknologjisë Nokia ka njoftuar se do të largohet nga Rusia në kuadër të valës së kompanive të huaja që janë duke u larguar nga ky shtet pas vendimit të perëndimit për të sankcionuar Moskën për sulmin e saj të paprovokuar në Ukrainë. Shefi ekzekutiv i kompanisë finlandeze ka thënë për agjencinë e lajmeve Reuters se vendimi për të pezulluar pa fat këto operacione ka qenë mundësia e vetme. Ne thjesht nuk shohim mundësi për të vazhduar punën në këtë shtet në situatën aktuale, është situuar tek e thënë Pekalund Mark sot. Ai ka thënë se vendimi për t'u larguar do t'i prek 2000 punëtor, ndonse disa prej tyre do të kenë oferta për punë në vendet e tjera ku ka zyra Nokia. Të paktën 25 njerëz kanë vdekur si pasojë e rrëshitjeve të dhëut dhe vërshimeve në Filipine pasi stuhia tropikale Megi ka goditur shtetin. Sot ekipet e shpëtimit kanë bërë ende përpjekje për të shpëtuar njerëz të bllokuar në xhirin lindor dhe atë jugor. Stuhia Megi ka goditur këtë shtet të dielën me era deri në 65 km në orë. Kjo ka qenë stuhia e parë këtij lloji me 2022. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë të martën me 12 prill se në mbledhjen e ardhshme të qeverisë së Kosovës do të miratohet projekt ligji që i hap rrugë rritjes e pagës minimale. Ai ka thënë se paga minimale do të rritet në 264 euro bruto apo 250 euro neto dhe paga deri në këtë shumë do të lirohet nga tatimi. Sipas Kurtit mbi 100.000 punëtorë do të përfitojnë nga kjo rritje. Ministri i Punës, Financave dhe Transfereve Hekuran Murati ka thënë se nga kjo rritje do të përfitojë secila familje në Kosovë. Nadia Ahmeti na sjell një raport në këtë temë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë të martën se në kuadër të pakos për ringjallje ekonomike për muajin prill do ndahen nga 100 euro shtesë për të gjitha kategoritë e pensioneve, punëtorët e sektorit privat, publik dhe studentët. Dy fishim të vlerës për këtë muaj do kenë edhe familjet që përfitojnë asistencë sociale. Sipas tij, vlera totale për këtë ndihmë do jetë rreth 100 milion euro dhe do përfitojnë mbi 800.000 familje.
Nga kjo mbështetje do të përfitojnë të gjithë ata që marrin pension bazik, pension kontribut pagues, pension për aftësi të kufizuar, pension të veteranit, pra pëndojmë nga 100 euro për të gjithë punëtorët, si në sektorin privat, ashtu edhe në atë publik. Po ashtu, të gjithë studentët e Republikës do t'i përkrahim me një shumë të njëhershme prej 100 euro. Për shtresat më të sënushme të shoqërisë, veç se kemi filluar zbatimin e programit për shpërndarjen e mbi 40.000 pakove ushqimore.
Ndarja prej 100 eurosh në muaj për të gjithë punëtorët e sektorit publik deri në miratimin e ligjit të pagave ka qenë kërkesë e bashkimit të sindikatave të pavarurat e Kosovës. Me 8 prill, sindikalistët për këtë çështje kanë mbajtur një proteste në Prishtinë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës i kanë thënë radios Evropa e Lirë se janë në proces të rihartimit të projekti ligjit për pagat dhe i njëjti pritet të dërgohet në kuvend gjatë muajit prill. Kërkesa për ndarjen e 100 eurove si pas e BSPK-s ka qenë për shkak si që është thënë se në muajt e partë të vitit 2022 janë rritur çmimet e konsumit duke bërë që inflacioni në muajin shkurt të arrinte në 7.5%. Në konferencë për media me gazetarët, Kurti ka thënë se qeveria është duke punuar për rritjen e pagës minimale dhe për heqjen e shkallës së parë tatimore në të ardhurat personale. Nesër në mbledhjen e qeverisë së Republikës së Kosovës do miratohet projekti ligji që ndërlidhet me këtë dhe do të hapet rruga për rritjen e pagës minimale në 264 euro brutto apo 250 euro neto. Sa i përket ligjit për pagën minimale, Ministri i Financave dhe Transfereve Hekuran Murati tha se duhet të bërë disa ndryshime ligjore.
Pra fillimisht është marrëveshja për me Bankën Botnore që duhet ratifikohet për mbështetjen e zgjerimin dhe reformimin e skemës së asistencës sociale, cila tashmë është në kuvent. Është ligji për pagën minimale i cili pra do të prezantohet në mbledhjen e radhës së qeverisë nesër, si dhe është edhe ligji për rishikimin e buxhetit, pra i cili na mundson që të kemi këto mjete shtesë për këtë mbështetje shtesë të në kuadër të pakës.
Paga minimale në Kosovë është 170 euro. Ajo nuk ka ndryshuar qysh në vitin 2011. Agjencia Evropiane Statistikave e ka vlerësuar këtë pagë si më të ulëtën në Evropë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Ukrainë po shtohen dyshimet se forcat ruse janë duke kryer dhunime kundër civilëve ukrainas, ani pse Moska ka hedhur poshtë diçka të tillë. Kremlini ka koncentruar forcat e saj në lindjet e Ukrainës dhe në ditët në vijim mund të ketë luftime të ashpra në qytetin e Mariupolit. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski ka kërkuar perëndimit për më shumë armë për të luftuar trupat ruse në ofensivën e re. Holsiti sjell Krenare Cuboli.
Ukraina i ka bërë thirrje perëndimit për më shumë armë si ndihmë për të dhënë fund rrethimit të qytetit të Mariupolit, si dhe që të shmang një ofensivë ruse në lindje. Ndërkohë janë shtuar raportimet për dhunime dhe brutalitet kundër civilëve ukrainas dhe dyshohet se përgjegjëse janë forcat ruse. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski ka thënë të anën vonë se Rusia mund t'u kthehet armëve kimike, teksa mbledh trupat ushtarake në rajonin lindor të Donbasit për një tjetër sulm në qytetin e Mariupolit, ku besohet se mira persona kanë vdekur si pasojë rrethimit gati 7 javor. Kur është fjala për armë të domosdoshme, ne ende varemi nga furnizimet nga partnerët tan. Fatkeqësisht ne nuk po marrim atë sa na duhet për të dhënë fund kësaj lufte më shpejt, në veçanti për të dhënë fund blokadës në Mariupol, ka thënë Zelenski. Lideri i parë i Bashkimit Evropian, që është takuar me presidentin rus Vladimir Putin, prej kur ky i fundit ka nisur ato që e quan operacion special ushtarak, kancelari austriak Karl Nehammer ka thënë të hënën se ofensiva në lindje është duke u përgatitur në shkallë masive. Ai ka bërë këto deklarata pas takimit që ka zhvilluar me Putinin në Moskë. Pas humbjeve të mëdha dhe tërheqjes së forcave ruse nga lagjet e Kijevit, Rusia është koncentruar në Donbas, ku kërkon që Ukraina t'ua lë kontrollin luftëtarëve separatist. Marrja e kontrollit të Mariupolit do t'i mundësonte Moskës që të tentonte të rrethonte forcat kryesore ukrainase në lindje. Largimi i forcave ruse nga rajoni i Kijevit ka vënë pa dyshim për krime lufte, duke përfshirë ekzekutime dhe dhunim të civilëve. Moska e hedh poshtë akuzat duke i konsideruar ato provokime ukrainase dhe perëndimore, si dhe ka akuzuar forcat ukrainase për dhunë seksuale. Një zyrtar i lartë të Kombeve të Bashkuara i ka thënë Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se ndonë se të gjitha dyshimet duhet të hetohen në mënyrë të pavarur, brutaliteti i shpërfaqur kundër civilëve ukrainas ka ngritur të gjithë flamujt e kuq. Zëvendës ambasadori rus në Kombet e Bashkuara ka hedhur poshtë këto akuza dhe ka akuzuar Ukrainën dhe aliatet e saj për synimet e qarta që të prezantojnë ushtarët rus si sadist dhe dhunues. Ministria ruse e mbrojtjes ka thënë se qeveria Ukrainës është duke u udhëzuar nga Shtetet e Bashkuara si të prezantoj të dhëna të rreme për luftën e ushtarëve rus ndaj civilëve, pavarësisht atyre që Ministria ruse i ka konsideruar masa të pashembullta për të shpëtuar civilët. Shtetet e Bashkuara kanë synuar të rrisin presionin ndaj Putinit përmes ndalesave në gazin dhe naftën ruse, ashtu që ai të tërheqë trupat e tij nga Ukraina. Mirë po fuqitë perëndimore, përfshirë Kinën dhe Indinë, nuk kanë vënë sanksione kundër Rusisë. E joshur nga zbritjet, India ka bler më shumë naftë papërpunuar nga Rusia prej nisjes së luftës në Ukrainë sesa gjithë vitin e kaluar, transmeton agjencia lajmeve Reuters. Në një videolidhje, presidenti amerikan Joe Biden i ka thënë kryeministrit indian Narendra Modi shumë qartë se nuk është në interesin e tyre që të rritet varësia nga energjia ruse, ka thënë zëdhënësja shtëpisë së bardhjes Saki. Në një pjesë të shkurtër të bisedës, e cila është bërë publike për gazetarët, Modi ka thënë se ka propozuar në bisedimet e fundit me Rusinë që Putin dhe Zelenski të zhvillojnë negociata direkte. Mirë po ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se Moska nuk do të ndalojë luftimet për çfarëdo rundi të ri të bisedimeve për paqe.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zyrtarët e Departamentit Amerikan të Shtetit për Kontrollin e Pasurive të huaja kanë publikuar një listë të sankcioneve për veprat korruptive, në të cilat përfshihen edhe 7 persona nga Ballkani Perëndimor. Në mesin e tyre janë edhe disa shqiptarë nga Shqipëria. Holësitë mësojmë në vazhdim nga Taulant Qenaj.
Zyra e Departamentit Amerikan të Thesarit për Kontrollin e Pasurive të huaja publikoi të hënën një listë të sankcionuarve për vepra korrupsioni, në të cilën përfshihen 7 persona nga Ballkani Perëndimor. Nga Shqipëria në listën e Departamentit të Thesarit janë Aqif Rakipi dhe Ylli Ndroqi. Aqif Rakipi është një ish deputet famkeq nga Elbasani, i cili ka ndikim të dëmshëm dhe destabilizues në proceset politike në Shqipëri, thuhet në deklaratën e Departamentit të Thesarit. Për Ylli Ndroqin thuhet se është një pronar medias pasuritë të cilit janë sekuestruar nga qeveria Shqipëris në vitet 2020 dhe 2021 për veprimtari të mëparshme kriminale. Në listën e Departamentit të Thesarit është edhe ish kryeministri i Maqedonisë së Veriut Nikola Gruevski dhe ish shefi i Drejtorisë së Sigurisë dhe Kundërzbulimit në këtë vend Sasho Mihailkov. Nga Bosnia e Hercegovina janë ish nën kryetari i Partisë për Veprim Demokratik Asim Sarajlić dhe ish kryeprokuroria Gordana Tadić. Tadić ka thënë për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë se nuk është e informuar për sanksionet dhe se është e befasuar dhe është gënjur. Çfarë korrupsioni? Nuk di prej nga vin supozimet, ka thënë ajo. Un punoj me nder, ka shtuar mes tjerash ajo. Svetozar Marović, ish zyrtari i lartë i Partisë Demokratike të Socialistëve në Maltëzi, është po ashtu në listën e të sankcionuarve nga Departamenti Amerikan i Thesarit. Në 2016, Marović ka nënshkruar 2 marrëveshje për pranim të fajësisë, duke pranuar të gjitha akuzat kundër tij. Mirpo më pas ka ikur në Serbi, para se të vuante dënimin me burgim dhe kthimi të më shumë se 1 milion dollarëve në shtet. Pas bërjes publike të sanksioneve, ambasada Amerikane në Podgorici ka bërë thirrje Marovićit që të kthehet në Maltëzi dhe të përballet me drejtësinë. Ne shpresojmë se veprimet e sotme do të nxisin autoritetet malazeze që të luftojnë korrupsionin. Ne e dim se publiku e kërkon këtë, ka thënë ambasadori amerikane përmes një postimi në Twitter. Gruevski, Mihailkov dhe Tadić janë edhe në listën e të sankcionuarve nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Atyre dhe anëtarëve të familjeve të tyre u është ndaluar hyrja në Shtetet e Bashkuara. Firma hungareze e Gruevskit është sankcionuar po ashtu. Në vendimin e Departamentit të Thesarit ose të gjitha pronat dhe të drejtat pronësore të individëve dhe subjekteve të listuara që ndodhen në Shtetet e Bashkuara ose izotron ose kontrollon një shtetas amerikan janë të bllokuara dhe duhet të raportohen në Thesar. Njerëzit e sankcionuar sot përbëjnë një kërcënim serioz për stabilitetin rajonal, besimin institucional dhe aspiratat e atyre që duan qeverisje demokratike dhe të matur në Ballkanin Perëndimor, tha Brian Nelson, nën sekretari i Thesarit për terrorizëm dhe inteligjencë financiare. Lufta kundër korrupsionit në mbar botën është një prioritet kryesor i administratës Biden Harris dhe Thesari nuk do të hezitojë të përdorë të gjitha mjetet në dispozicion për të mbajtur përgjegjës aktorët e korruptuar dhe destabilizues, shtoi ai. Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken ka thënë se Shtetet e Bashkuara dhe vendet partnere, sikurse Mbretëria e Bashkuar, janë duke mbajtur përgjegjës ata që kërcënojnë stabilitetin, përparimin dhe integrimin evropian të Ballkanit Perëndimor. Më 8 dhjetor të vitit 2021, Departamenti Amerikan i Thesarit ka sankcionuar 7 serb nga Kosova për përfshirjen në aktivitete të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Milan Radojčić, Zvonko dhe Žarko Veselinović, Srđan Vulović, Željko dhe Andrija Bojić, si dhe Radule Stević. Në komunikatën e Departamentit Amerikan të Thesarit, Zvonko Veselinović është identifikuar si udhëheqës i grupit të krimit të organizuar dhe gjithashtu si një nga figurat më famkeqe të korrupsionit në Kosovë. Përveç tyre, në rajonin e Ballkanit, Departamenti Amerikan i Thesarit ka sankcionuar më 5 janar të këtij viti edhe antarin serb të presidencës trepalshe të Bosnjë-Hercegovinës Milorad Dodik. Më 19 prill Dodikun e ka sankcionuar edhe Mbretëria e Bashkuar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit, për zhvillimet në Kosovë, rajon dhe në botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.